Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 7 декабрь душанбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. Русияда билгичлер хакимиятны тәнкыйтләгән журналистларны төрмәгә утыртулар артуга борчылу белдерә. Шаллыда Милли Мәҗлес җитәкчесе Фәүзия Бәйрәмовны хөкем итүче мәхкәмә эшне татар телендә алып бару таләбен кире какты. Татарстан президенты вазифасына кемнәр тәкъдим ителер дигән сорау белән кызыксынучылар арта бара. Мәскәү өлкәсе татар милли мәдәни мөхтәрияте 10 еллыгын билгеләп үтте. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Русиядә бүген матәм көне Пермдәге төнге клубтагы янгыннан үлгән кешеләр саны 113-кә җитте. Романияда президент сайлауларында хәзерге ил җитәкчесе Троян Басеску җиңде. Бахрейндә Татарстан катнашлыгында исламча эшләүче инвестиция ширкәте төзелде. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Русиядә бүген матәм көне билгеләп үтелә. Пермдәге төнге клубтагы янгыннан үлгән кешеләр саны 113-кә җитте дип хәбәр итә агентлыклар. Бүген Пермь хастаханәсендә төнге клубтагы бәйрәмдә булган 26 яшьлек Елена Нурисламова вафат булды. Бу хакта җирле хакимият вәкиле хәбәр итте. Шулай итеп, янгын аркасында халак булган кешеләр саны 113-кә җитте. Бу янгында 120 кеше зыян күрде. Бүген Пермьдә 2 дистәгә якын кешене җирләделәр. Бу вакыйгаларга бәйле рәвештә 4 кешегә гаепләү белдерелгән. Җомга көне кич Пермдәге төнге клубтагы бәйрәм чарасы вакытында янгын килеп чыга. Фаҗигага иминлек таләпләренең үтәлмәве китерде дип хәбәр итә мәгълүмат чаралары. Романияда президент сайлауларында хәзерге ил җитәкчесе Троян Басеску җиңде. Илнең сайлау бюросы Троян Басеску сайлауда 50.3% тавыш, аның көндәше Мирча Джоаны 49.6% тавыш казанды дип хәбәр итте. Социал-демократик фирка башлыгы сайлау нәтиҗәләренә шик белдерде, хәрәмләшүләр турында әйтте. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләре Романиядагы 2-нче тур президент сайлауларын тулайым алган да оешма стандартларына туры килә дип белдерде. Шул ук вакытта күзәтүчеләр башлыгы Вадим Жданович канун бузулар турындагы шикәятләрне кишекмәстән тикшерергә чакырды. Сайлауларга кадәр үткәрелгән сораштыруларга караганда, тавыш бирүчеләрнең күбесе Джоанны сайларга җыенган иде. Романияның яңа президенты премьер-министрны билгеләргә тиеш була. Яңа хөкүмәт оешкач кына ил халыкара валюта фонды белән кредит алу мәсьәләсендә сөйләшүләрне башлый алачак. Копенгагенда климат үзгәрүенә каршы саммит башланды. Алдагы 12 көндә 192 ил вәкиле Берләшкән Милләтләр Оешмасы тәкъдиме белән үткәрелә торган саммитта глобаль җылынуга каршы дөнья күләм килешү мәсьәләсен тикшерәчәк. Сүз күмер газын һавага чыгаруны киметү һәм үсеп баручы илләргә ярдәм итү юлларын булдыру турында барачак. Бу яңа килешү кабул ителгән чиракта анда каралган чаралар 2010 елдан гамәлгә керергә тиеш була.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бахрейн дәүләтендә Татарстан халыкара инвестиция компаниясе төзелде. Бу шәригат канунларына нигезләнеп эшләүче беренче инвестиция ширкәте булачак дип хәбәр ителә. 2009 елның 7 декабрендә Манама шәһәрендә булган Бөтен дөнья ислам банкы конференциясе кысаларында Ислам корпорациясе һәм Татарстанның Lenovo фонды катнашлыгында оештыру җыелышы үтте. Татарстан хакимиятләренең анда премьер-министр Рөстәм Миңнеханов катнашты. Чарада инвестицияләр өчен юнәлешләр дә билгеләнде. Аерым алганда инфраструктура, авыл хуҗалыгы, финанслар, күчемсез милек, табу һәм эшкәртү сәнәгате, энергия һәм хезмәт күрсәтү тармаклары турында сүз алып барылды дип әйтелә мәгълүмат чаралары өчен таратылган рәсми кагазда. Мондый фондлар оештыру хосусый тармакны үстерү ислам корпорациясенә керүче илләр һәм Татарстан Республикасы арасында хезмәттәшлекне арттыра дип әйтелде оештыру конференциясендә. Қазанда Идел-Алтай конференциясы ішін башылы. Бүгін Татарстанда бірінші Евразия далалары орта ғасыр археологиясы құрылтайы хәм Идел-Алтай Евразия мәдәниеті башылаңғышы конференциясы ішін башылы. Фәнни форумнар Фәннәр академиясының Идел-Алтай программасы қысаларында бара. Оның негізінде Зур Алтай хәм Идел Урал Идел бойы халықларының тарихын үйрену күздә тотыла. Қазандағы шараға Русия, Украина, Беларусь, Молдова, Түркменстан, Болгарстан, Мажарстан, Монголия, Қазақстан һәм Япония ғалимнәре чакырылган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Инде Азатлык радиосының элекке тапшыруларында хәбәр ителгәнчә, Милли мәҗлес рәисесе Фәүзия Бәйрәмова каршы милләтара низах чыгаруда гаепләү өчен мәхкәмәдә карау 26 ноябрьгә билгеләнгән иде. Шул көнне ул 2-нче, ә аннан 7-нче декабргә күчерелде. Дүшәмбе көнне башланган мәхкәмәнең 1-нче көнендә гаепләнүче алга таба хөкем эшенең татар телендә баруын шарт итеп куйды. Фәүзия Бәйрәмова һәм аның җәмәгать яклаучылары Русия һәм Татарстан канунларына таянып бу шартның үтәлүен таләп итте. Әлеге мәхкәмә барышын Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз күзәтә.
Бүгенге мәхкәмә эше казый Дон Шакуровның мондый сорауыннан башланды. Җәмәгать яклаучыларының хөкем эшенә нинди гаризалары, юлламалары һәм үтенечләре бар? Фәүзия Бәйрәмованың җәмәгать яклаучысы булган Айдар Хәлим шушы сораудан соң сүз алды. Ул үзенең юлламасында мәхкәмә эшен яхшы итеп татарча әдәби телне белгән кешеләр алып барсыннар иде дигән фикерне җиткерде. Әлеге юлламага җавап бирү өчен хөкемдарлар билгесез вакытка киңәшмәгә кереп китте. 40 минутлап вакыттан соң казый мәхкәмә залына кереп үзләре кабул иткән карарны бәян итте. Әлеге карарда булай диелә: мәхкәмәнең урыс телендә баруы хукуклар бузу була алмый. Фәүзия Бәйрәмова тарих фәннәре кандидаты. Ул урыс телендә яхшы аңлый. Урыс телендә китаплар чыгарды. Мәхкәмәне урыс телендә алып баручы казыйны гаепләүче һәм саркатипне алыштырырга нигез юк. Әлеге карар белән риза булмаган очракта 10 көн эчендә Татарстан югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итә аласыз. Бу карарны казый Шакуров урыс телендә генә укыды. Фәүзия Бәйрәмова Талабы буенча тәрҗемәче аны татар телендә дә ирештерде. Бәйрәмова мәхкәмәдә әйтелгән һәр урысча сүзнең татарча тәрҗемәсен таләп итеп кызу бәхәсләр башлады. Ул шулай ук хөкем эшенең кичкенә бүлмәдә баруын, урынның тар, һаваның юк икәнен, бу монда килгән татарны мыскыллау диде. Мин үзем дә, яклаучым Айдар Хәлим дә олы яшьтә авырып торабыз. Һәр мәхкәмәдә табиб булсын иде дигән таләбен әйтте. Казый таләпләр белән ризалашып, алга таба аларны хәл итүне карарбыз диде. Шулай ук намаз вакытларының хөкем вакытына туры килмәвендә исәпкә алачаклар. Мәхкәмәнең беренче өлеше шулай итеп татар мөселман ихтиҗларын кайгыртып узды. Хөкем ителүче Бәйрәмованың бу уңайдан азатлыкка әйткән сүзләре:
Бүген дөресен әйткәндә, әле минем өчен көрәш булмады, бүген татар теле өчен көрәш булды. Татар телен шушы мәхкәмә процессына кертү өчен Айдар Хәлим дә, мин дә, башка яклаучыларым да менә бүген инешен мәгънәсендә көрәш алып бардык һәм өлешчә кертә алдык. Чөнки алар хәзер теге казый русча сөйләп, мин татарча сөйләп кенә бер документларында татарчага тәрҗемә итмичә укымыйча гына шулай алып китмәкчеләр иде. Без бер карарны булса да татарчага тәрҗемә иттерүне мәҗбүр итә алдык аларга, алар аны безгә тәрҗемә итеп халык алдында укыдылар. Менә инде иртәгә гаепләү карарында татарча халыкка укуларын сораячакбыз. Менә шулай авыррак барыр инде, һәр сүз өчен, һәр җөмлә өчен авыр көрәш булачагы күренеп тора.
Шушы мәхкәмәдә прокурор Эдуард Мифтахов гаепләү белдерде. прокурор чыгышыннан көрінгәнчә, Фаузия Байрамоваға Милли мәҗлес карарларын интернетта тараткан өчен Россия җинаятьләр кодексының 282-нче маддә 1-нче бүлеге буенча гаеп белдерелә. Бу милләтара һәм динара ызгыш тудыру белән бәйле. Америкада яшәүче Вил Мирзаянов Милли мәҗлеснең билгеле утырышына, аның карарларына катнашы булуны яшерми. Азатлык хәбәрчесе вазгыятьне ачыклауны сорап, Фаузия Байрамоваға мөрәҗәгать итеп, мондый җавап алды.
Чынлап та, Вил абый шушы мөрәҗәгать резолюцияларының авторы булуын яшерми. Ул аны язып безгә җибәреп, без аны Милли мәҗлестә бераз гына үзебезчә инде тагын да шумартып кабул итеп алдык. Ул халыкка таралды. Канун буенча без үзебезнең җыелышларда теләсә нинди документны кабул итә алабыз, аны теләсә кая җибәрә алабыз. Бу безгә закон белән тыелмаган. Шуңа күрә Вилябинең әйтүендә дә хаклык бар. Әйе, бу мөрәҗәгатьләрнең башында утырды. Кабул итүчеләр без, халыкка таратты Мәскәү егетләре, кыскасы бөтен милләт катнашты бу эштә. Әмма ләкин инде бөтен милләтне хөкүм итә алмагач, мине аерып алып, шушылай хөкүм итеп, кыйнап, рухымны сындырмакчы булалар, әмма бу эш барып чыкмаячак аларның.
Фаузия Байрамоваға карата мәхкәмә эше 8 декабрьдә сәгать 9-да дәвам итәчәк.
Азатлык радиосы.
Соңгы арада мәхкәмәләрдә каралучы ике татар журналистына каршы җинаять эшләре дә игътибар үзәгендә. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе президиумы журналист Айгөл Мәхмүтова эшен яңадан карарга кушты. Мәхмүтова балалар мәйданчыгы урынында канунсыз рәвештә гаражлар төзүгә каршы мәкалә язып чыкканнан соң 5.5 елга төрмәгә ябылган иде. Шулай ук күптән түгел Шәймиев Татарстанның соңгы президенты исемле китап авторы, коррупцияны фаш итеп мәкаләләр язган Ирек Мортазин 1 елда 9 айга ирегеннән мәхрүм ителде. 19 айга иргеннән мәхрүм итү карары алды. Белгечләр хакимиятне тәнкыйтьләгән журналистларны төрмәгә утыртулар артуга борчылу белдерә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Айгөл Мәхмүтова тикшерү изоляторында инде 2 ел утыра. Башкортстаннан Мәскәүгә институтта укырга килгән Мәхмүтова журналист тикшерүләр үткәреп, шәһәр мэры Юрий Лужков карары белән Мәскәүнең Кузьминка районында балалар мәйданчыгында канунсыз рәвештә күп катлы гаражлар төзүне туктатып кала алды. Шул сәбәпле шактый акчалар һәм канафилләреннән колак каккан җитәкчеләр Мәхмүтованы 5 елга төрмәгә утыртуга иреште. Мәхмүтованың адвокатлары бу эшне яңадан карауны сорап мөрәҗәгать итте. Мәхмүтова ике карар нигезендә гаепләнү сәбәпле югары мәхкәмә бу мөрәҗәгатьләрнең берсен кире какты, икенчесе шәһәр мәхкәмәсе президиум карары белән яңадан тикшерләчәк. Мәхмүтованың адвокаты Юрий Зак әйтүенчә, Айгөлнең барлык проблемалары газетадан ачык хат бастырудан башланган.
Айгюль Махмутова что сделала? Самое главное преступление в том, что она написала открытое письмо Юрию Михайловичу Лужкову через свою газету.
Айгюль Махмутованың иң зур җинаяты шулдыр. Ул канунсыз гаражлар төзү турында үз газетасында Юрий Лужковка ачык хат язган. Лужков моны игътибарсыз калдырмаган һәм ширкәтнең баш баштаклыгын туктатырга һәм прокуратураны җәлеп итәргә дигән карар чыгарган. Ул карар җинаять эшенә дә теркәлгән, сәхифәдә дә урын алган. Канунсыз төзелеш туктатылды, әлбәттә күп кешеләрнең кесәсенә акча керми калды. Шул вакытта Махмутованың проблемалары башланды да инде. Юрий Зак әйтүенчә, Айгөлнең мәкаләсе чыкканнан соң аны эш милиция вәкиле кыйны, хастаханадан ятып чыкканнан соң кызга тагын һөҗүм итәләр. Нәтиҗәдә ни ишендер нәкъ Мәхмүтова милициягә һөҗүм ясауда гаепләнә. Шулай ук аны шүп чыгару өчен халыктан акча җыеп, максатчан тотмаган өчен алдашуда гаепләп, вакытлыча тоткарлау урынына ябалар. Мәхкәмәдә Мәхмүтова тарафыннан бернинди алдашу булмау турындагы финанс документлар тәкъдим ителсә дә, аларның берсе дә исәпкә алынмый. Һәм кыз гаепле дип табыла. Гражданнар позициясе үзәге ишмасы вәкиле Андрей Черняков Мәхмүтованың эшен кире Кузьминка мәхкәмәсенә кайтару белән канәгать түгел.
Это позор для российского правосудия то, что мы сегодня наблюдали, потому что сфабрикованное уголовное дело.
Бу Россия хакы саклау кесешен мәсхәрә өчен җинаять эше уйлап чыгарылган гаеп дәлилләнмәгән. Мәхмүтованың адвокаты моны ачык мисалда күрсәтте. Шуңа да карамастан Россия журналистын акламадылар, аны төрмәдә калдырдылар һәм карарны яңадан Россия журналист истина карата заказ җинаятьләр кылган шулык мәхкәмәгә җибәрделәр ди Черняков.
Заказные преступления в отношении российского журналиста.
Ләкин гражданнар хокуклары комитеты дәрәсе вәкиле Рәм Латыпов моны күпмедер дәрәҗәдә җиңү дип саный. Чөнки мәхкәмә һәм прокуратурага басым ясаган элекке түрәләр күбесе инде идарәдә эшләми һәм шуңа кешеләргә ялган мәгълүмат бирү отышлы түгел ди ул. Аның фикеренчә, Айгерне азат итү өчен беренче адым ясалган. Латыпов соңгы вакытта хакимиятне тәнкыйтьләп мәкалә язучыларны төрмәгә утыртулар артуына борчылу белдерә. Ул моңа мисал итеп Минтимер Шәймиев Татарстанның соңгы президенты китабын язучы Ирек Мортазинны китерә.
Впервые России человек был осужден за критику действующей власти по средствам написания, в частности, книги Минтимер Шамиев, последний президент Татарстана, которую органы предварительного следствия посчитали написанной с целью дестабилизировать ситуацию в Республике Татарстан.
Латыпов әйтүенчә, Мортазин шулай ук коррупция айырмалганда кулланышта булган автобусларны югары бәядән сатып алуны фаш иткән мәкаләләр язып чыкты. Казан мэрының сәфәрләре турында халыкка җиткерде һәм бу хакимияткә ышанмады ди ул.
То есть, по сути, получается, что отныне за любую критику власти может быть предъявлено обвинение в разжигании социальной розни. Поскольку вышло так, что, по сути, чуть ли не инструкция по применению для всей России была написана в одном из кировских районных судов города Казани, Республики Татарстан.
Гражданнар хокуклары комитеты идарәсе вәкиле Рәм Латыпов әйтүенчә, Казахстандагы хәлләр, ягъни тәнкыйть өчен журналистларны төрмәгә утырту, инде Русия төбәкләрендә дә кулланыла башлады. Һәм Ирек Мортазин хөкүмәт ул моңа ачык мисал ди ул.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бу чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Егерме дүртенче декабрьгә кадәр Русия президенты Дмитрий Медведевка Татарстан президенты урынына нәмзәт итеп кемнәр тәкъдим ителәр? Бу турыда республикада гына түгел, Мәскәүдә дә уйлана башладылар. Дүшәмбе Русияның күп кенә матбугат чаралары әлеге мәсьәләгә игътибар итте. Анда Шәймиевнең кенефиннән китү китмәү турында күп кенә фикерләр әйтелә. Тулырак мәгълүмат белән Гадел Галәметдин.
Киләсе елда Татарстанда кем президент булыр? Бу сорау татар җәмәгатьчелеген генә түгел, Мәскәүләрне дә борчый башлады. Дүшәмбе илнең төп матбугат чаралары бу мәсьәләгә игътибарын юнәлтте. Билгеле булганча, 2010 елның 25 мартында Минтимер Шәймиевнең президентлык вакыты тәмамлана. 3 ай кала Русия башлыгы Дмитрий Медведевка республика президенты урынына 3 намзәтнең исеме кертелергә тиеш. Рәсми мәгълүматларга караганда узган җомга бердәм Русия җитәкчелеге Русия президенты хакимияте башлыгы урынбасары Владислав Сурков белән очрашып, 3 төбәктә җитәкчелекне алмаштыру турында сөйләшкән. Бу үзгәрешләр Татарстан Республикасы Саратов һәм Ямал-Немис төбәкләрендә көтелә. Ведомости газетасы язганча, Мәскәү кирмәнендәге түрәләр Шәймиевнең алдагы язмышын төрлечә фаразлый. Кайберәүләр аның Русия җитәкчелегенә комачауламавын һәм алдагы елларда әле республика белән җитәкчелек итүен дәвам итәчәген әйтә. Икенчеләр фикеренчә, Шәймиев башка төбәк җитәкчеләренә үрнәк күрсәтеп, үз урынына дәвамчы калдырып, президентлыктан китәчәк. Шул ук басма Татарстан президенты урынына беренчә намзәт дә атый. Булар Дәүләт Шурасы башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин, Казан мэры Илсур Метшин һәм республика премьер-министры Рөстәм Миңниханов. Коммерсант басмасы исә намзәтләр исемлегендә Шәймиевнең булу-булмавы аның үзеннән тора ди. Биредә журналистлар Шәймиевнең июнь аенда президент тәхетеннән китү теләген белдерүе турында әйтә. Әмма ул мондый белдерүләрне еш ясау уңайыннан бу сүзләргә артык ышанырга ярамый диялар. Президент алмашыну мәсьәләсе Татарстан җитәкчелегендә борчый. Дәүләт шурасына якын булган чыганак сүзләренчә, узган җомга Мәскәүдә Фәрит Мөхәммәтшин Борис Грызлов белән очрашкан. Бу очрашу вакытында мөһим мәсьәләләрнең берсе намзәтләр исемлеге турында да сөйләшү булган дигән сүзләр бар. Татар җәмәгатьчелегендә исә президент алмашу темасына әллә ни сөйләшергә яратмыйлар. Шәймиевнең тәхеттә булуы әле күпләрне канәгатьләндерә. Өстәвенә Шәймиевнең 2013 елда Универсиада үткәнче президент булып калырга теләве дә билгеле. Сәясәт белгече Рәшит Ахмәтов президент турында тәкъдим ителә алырлык намзәтләр турында булай дигән иде.
Шәймиев почему-то не поехал на последний съезд
Шаймиевнең күптән түгел Петербургда узган җыелышка бармау сәеррәк. Ул бармау сәбәбен сырхауга сылтады, әмма биредә илнең югары җитәкчелеге Фирханның алдагы идеологиясын билгеләде. Шаймиевнең монда бармасы өчен бик мөһим сәбәпләр булырга тиеш иде. Билгеле президентлыкка намзәтләр Мәскәүдә каралачак. Свердлов өлкәсе белән чагыштырып караганда биредә исемлектә россыл бар иде. Шаймиев җайкыны президентлыктан китү теләген белдерде. Минемчә ул яңа исемлектә булмаячак. Медведевның төбәк җитәкчеләрен яшәртергә кирәк дигән сүзләрен искә алсак, президент яш булырга тиеш. Бу яктан карасак, Гүлсул Метшин намзәте туры килә. Университетны үткәрүдә аңа йөкләнгән. Икенче яктан Шаймиев тәхеттә үз кешесен Радик Шаймиевны куярга теләр. Сәяси даирәдә күптән түгел Путинның килүендә шуңа бәйлиләр. Түбән Камада Таиф ширкәте Путинга караган бер идарәгә Түбән Кама нефтехимне тапшыру турында сөйләшүләр барган, диде Әхмәтов.
Какой-то путинской структуре Нижнекамск нефтехима.
Дәүләт Думасының өлкә депутаты Фәндәс Сафиуллин президентларны беренче чиратта халык сайларга тиеш ди.
Үзебезнең ихтиярыбыз белән 90-нчы елда сайланган кебек бернинди мошенничествосыз, бернинди алдаусыз, юлдаусыз, кишлеусыз, аңгыралыкка бирештереп халыкны аңлатмыйча, информацияны ачлыкта тотмыйча, ачыктан ачык теге хәбәрдарлык белән турыдан-туры сөйләшеп, менә шундый формада сайлаган кеше минемчә иң кулай булыр. Алай булмый икән, барсы да менә хәзер кадәр калачак, кем генә булса да.
Әлегә исә татар җәмәгатьчелеге Татарстанда кем президент була ала дип фаразлар кыла. Бу сорауга 25 декабрьдә ачыклык кертеләчәк.
Азатлык радиосы.
Татарстан башлыгы алмашу мөмкинлеге турында төрле фикерләр әйтелгәндә, республикада түбәнрәк буын җитәкчелектә кайбер үзгәрешләр инде булды. Һәм республикадагы ике нәшрият, Мәгариф һәм Татарстан китап нәшрияты бергә кушылырга мөмкин дигән сүзләр дә йөри башлады. Әлеге ике нәшрияткә дә Татарстан китап нәшрияты башлыгы Дамир Шакиров җитәкчелек итә башлады. Шулай ук җитәкчеләр алмашыну дигәннән хөкүмәтнең мәдәният, спорт һәм Татарстан халыклары телләре үсеше идарәсе башлыгы итеп Гөлшат Ниғмәтуллина билгеләнде. Казаннан Наил Аланны тыңлыйк.
Хөкүмәтнең мәдәният, спорт һәм Татарстан халыклары телләре үсеше идарәсе башлыгы итеп билгеләнгән Гөлшат Ниғмәтуллина моңа кадәр Татарстан мәдәният министры урынбасары булып эшләгән иде. Яңа билгеләнгән өлкәгә караган төрле тармакларда башкарасы эшләр җитәрлек дип белдерә ул. Беренче чиратта мәдәният өлкәсенә караган хукукый нормалар тупланмасын җайлыйсы, шулай ук Русияның театрларга караган яңа концепция өлгесен Татарстанга яраклаштыру юлларын тикшерергә кирәклеген дә әйтте. Әлеге концепция төрле мәсьәләләрне финанслау, кадрлар, гастрольләр, яңа спектакльләр кую сәясәтен дә үз эченә алган.
Кергән яшьтәгеләр күбрәк яшьләр тигергә тиеш. Сәнгатькә, умен алганда мәдәниятькә.
Шулай ук Гөлшат Ниғмәтуллина күренекле шәхесләргә дә игътибар артырга тиеш ди. Гөлшат Ниғмәтуллина Казан дәүләт консерваториясендә укыган вакытта ук узган гасырның 90-нчы елларында радиода музыкаль тапшырулар алып бара. 93-нче елдан мәдәният министрлыгында. Башта сәнгать бүлегендә эшли, министр ярдәмчесе була. Аннан соң районнар белән эшләү бүлеген җитәкләй. Узган ел мәдәният министры урынбасары итеп билгеләнде. Гөлшат Ниғмәтуллинага кадәр хөкүмәт Хөкүмәтнең мәдәният, спорт һәм Татарстан халыклары телләре үсеше идарәсе башлыгы булып Рамил Тыхватуллин эшләгән иде. Мәгариф нәшрияты башлыгы Мөдәрис Вәлиевнең хезмәт килешүе озайтылмаган. Татарстан китап нәшрияты башлыгы Дамир Шакиров бүгенгә ике урында мөдир. Бу хәл ике нәшриятны бергә кушу өчен шулай эшләнгәнме, әллә башка сәбәпләре бармы, рәсми белдерүләр юк. Дамир Шакиров та, Мөдәрис Вәлиев та аңлатмалардан баш тартты. Әдәби тәнкыйтьче, шагыйр һәм тәрҗемәче Җәлил Бүләгиясе Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Мөдәрис Вәлиевка әле башка эш тәкъдим ителмәгән. Хезмәт юлын ул 1976 елда Татарстан яшьләре газетында башлый. Аннан Казан утлары журналының баш мөхәррире урынбасары булып эшләй. 1989-92 елларда Татарстан китап нәшриятында баш мөхәррир вазифасын башкара. 1992 елда республика хөкүмәте карары белән махсуслашкан мәгариф нәшрияты булдырылгач, аның җитәкчесе итеп чакырыла. була. Соңғы йылларда Мәғариф Русиядағы иң ире нәшрият исемлегендә булды. Кулғали бүләге иесе Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре 48 яшьлек Дамир Шакиров Казан дәүләт университетын бетергәч тә нәшрияттка килә. 1990 елга кадәр мөхәррир, аннан соң мөдир урынбасары булып эшләй. 1998 елдан бирле Татарстан китап нәшриятына җитәкчелек итә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
8-12 декабрьдә Казанда татар яшьләр оешмалары җитәкчеләре өчен яшь татар лидеры мәктәбе эшли башлый. Эшне нәтиҗәле итеп оештырырга, иҗтимагый эш өчен грантлар табарга өйрәтү турындагы тәкъдимнәр татар яшьләре көннәре кысаларында әйтелгән булган. Шушындый тәкъдимнәрне искә алып, Татарстанның спорт, туризм һәм яшьләр эшләре министрлыгы, Татар федераль мөхтәрияте һәм Идел яшьләр үзәге беренче тапкыр татар яшь лидерлар мәктәбен оештыра. Шушы Оқуларының ни рәвешле үткәрелүе, аларның эчтәлеге турында Бикә Тимирова Идел яшьләр үзәге хезмәткәре Ләйсән Төхфәтуллина белән сөйләште.
Яшь татар лидеры мәктәбе әле быел тәүге мәртәбә генә үткәрелә һәм әйтергә кирәк, ул күпме дәрәҗәдә татар яшьләре көннәренең дәвамы булып тора. Нәкъ татар яшьләре көннәрендә яңадан аерым җитәкчеләрне гомумән татар лидерларын җыеп, аларга ниндидер мәктәп үткәрү турында сүз алып барылган иде һәм без менә шундый проект оештырырга булдык. Ирәти ягыннан менә шушы әлеге мәктәп 8-12 декабрь көннәрендә үтте, аңарга якынча Россиянең 30 яшь татар лидеры, ягъни яшь татар оешмалары җитәкчеләре җыелачак. Без аларга ораторлык осталыгы, грантлар системасы ничек тутырга, грант документациясы ничек тутырга, һәм аларны ничек тәкъдим итәргә, спонсорлар белән ничек эшләргә, ничек акча табырга, гомумән үзеңдә лидерлык сыйфатларын булдыру, һәм аларны саклап калу, үстерү юнәлешендәге шундыйрак типтагы лекциялар, түгәрәк өстәлләр, төрле кызыклы махсус тренинглар үткәреләчәк һәм яшь татар лидеры мәктәбенең ахырында инде һәрбер кешегә менә шундый мәктәпне үтте дигән махсус сертификат та тапшырылачак. Гомумән мәктәптән төп бурычлары булып бүгенге көндә әлеге яшь лидерларны укыту базасын оештыру, гомумән әлеге яшь лидерларны билгеле барлау, регионнардагы оешма җитәкчеләренең уңай күрсәткечләре белән танышу, әлеге тәҗрибә белән уртаклашу һәм иҗтимагый оешма җитәкчеләренең эшчәнлекләренә стимул бирүдә каралган төп максатлар булып безнең менә шушылар тора.
Ләйсән, әйтегезче, менә ни сәбәпле шушындай курсларны оештырырга булдыгыз? Аның кирәге күренеп торадыр яме, нинди сәбәп булды оештыруының?
Билгеле күренеп тора, бүгенге көндә әлеге лидерларның лидерлар бик күп. Күреп торганыгызча, яшь татар лидеры мәктәбенә чит төбәкләрдән, ягъни чит регионнардан яшьләр киләчәк. Алар үзләре безгә шушындый махсус нендә булса методик ярдәмлекләр гомумән укыту кирәк дип белдерткәннән соң без менә шундый мәктәп оештырырга булдык.
Грантлар белән эшләү турында әйттегез, нинди грантлар турында сүз бара?
Иҗтимагый оешмаларга бүгенге көндә бик күп грантлар тәкъдим ителә, менә алар белән ничек итеп дөрес эшләргә, аның документларын дөрес итеп тутыра белергә кирәк, менә әнә шул хакта безнең махсус чакыртылган укытучыларыбыз шушы яшьләргә укытачак һәм аларга методик база булдырачак.
Киләсе елда буласы халык санын алу турында сүз булачакмы бу укуларда? Аңа әзерлек турында.
Безнең инде билгеле ул теге уку, әмма дә ләкин без алар белән һәр даим аралашып, аларның проблемаларын сорашып торабыз. Мөгаен ул хакта да безнең нинди булса сөйләшү булыр дип көтелә. Әле монда уку гына түгел, яшьләр өчен мәдәни чараларга бару, күрсәтү, гомумән Казанны күрсәтү дә билгеле каралган. Мөгаен без ул хакта да алар белән фикер алышарбыз.
Бу яңа соңгы вакытта үсеп чыккан яшьләрме, әллә элекке, менә инде соңгы 10 елда менә татар яшьләре көннәренә киләләр, алтын каләмгә киләләр. Шушындый кешеләрме ул? Кемнәр алар? Яңа лидерлармы ул? Яңа кешеләрме?
Әйе, билгеле, алар барысы да яшьләр. Монда 18-дән алып 30 яш кеше булган кешеләр катнаша ала. Билгеле, төрле төбәкләрдә хәл төрлечә. Мәсәлән, Төмәндә әгәр дә яшьләр татар яшьләре оешмасы инде күптән төзелгән булса, кайбер регионнарда әле ул яңа гына барлыкка килде. Бер-ике яшьлек оешмалары бездә бар. Без аларның һәр барчасында чакырабыз һәм алар белән менә шундый алар әле үз арада информация алышу да алар арасында булачак. Әмма ләкин бу соңгы менә әйтеп үткәннәгечә 10 елда үсеп чыккан яшьләр күбесенчә, ягъни алар әле бүгенге көндә барысы да менә шу 18-дән алып 30 яшькәчә кадәр булган аралыкта.
Татар конгрессы белән бергә эшлисезме, татар форумы белән?
Юк, әлеге чараны Татарстан Республикасы яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы, Татар федераль милли мәдәни мохтәрияте, яшьләрнең инновацион кисәтү программаларына республика үзе һәм идел яшьләре үзе оештыра.
Юлларны түлисезме, ничек оештыра?
Барлык менә шушы программа балалардан бер нинди акча да таләп ителми, алар фақат үзләренең монда Казанга килү һәм яңадан кайтып китү юлларына гына акча түләргә тиешләр булганнар. Барысы да бер нинди түләү дә яңадан каралмаган.
Киләбез дип әйттеләрме?
Бүгенге көндә Астрахан, Башкортстан, Владимир, Екатеринбург, Красноярск, Мордовия, Мариел, Мәскәү өлкәсе, Түбән Новгород, Новосибирск, Оренбург, Омск, Самара, Тольятти. Гомумән бик күп төбәкләрдән инде заявкалар килә. Удмуртия республикасының, Ульяновск шәһәренең, Чуашстан республикасы һәм башкалар, аларның 30-ын да санап үтү хәзерге вакытта мөмкин түгел.
Азатлык радиосы.
Кадерле тыңлаучылар, тапшыруларыбызның радиоалгычларда яңгырау сыйфатын яхшырту максатында 7 декабрьдән кичке һәм иртәнге тапшыруларыбызның кайбер ешлыклары үзгәрде. Киләчәктә безне тыңлау уңайлырак булсын өчен безнең ешлыкларны язып алу мөмкин. Азатлык радиосының 1 сәгатьлек тапшыруын Казан вакыты белән кичке 7-дә 49 метрлы дулкынның 5895 яшьлегендә һәм 41 метрның 7380 яшьлегендә тыңлый аласыз. Шул ук көнне тапшыруыбыз кичке 11-дә 41 метрлы кыска дулкында 7470 яшьлегендә кабатлана. Әгәр тапшыруыбызны кичен ишетми калсагыз, аны икенче көнне иртән тыңлап була. Иртәнге тапшырулар Казан вакыты белән иртәнге 7-дә 49 метрның 5940 һәм 41 метрның 7220 яшьлегендә һәм сәгать 9-да 25 метрлы кыска дулкынның 11730 яшьлегендә кабатлана. Азатлык радиосы тапшыруларын кыска дулкыннарда интернет һәм ИРШН аша тыңлау турында тулы мәгълүматны интернеттагы сәхифәбездә таба аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Әгәр яшьлекләрне язып алырга өлгермәгән булсагыз, моны тапшыру азагында эшләү мөмкин булыр. Ахырда без аларны тагын бер мәртәбә кабатларбыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ИРШН-дә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlyk.org.
azatlyk.org.
Ә хәзер Бикә Тимерова кыскача гына дөнья яңалыклары белән таныштырып үтәр.
Русиядә бүген матәм көне билгеләп үтелә. Пермдәге төнге клубтагы янгыннан үлгән кешеләр саны 113-кә җитте дип хәбәр итә агентлыклар. 120 кеше зыян күргән. Бүген Пермдә 2 дистәгә якын кешене җирләделәр. Бу вакыйгаларга бәйле рәвештә 4 кешегә гаепләү белдерелгән. Фаҗигага иминлек таләпләренең үтәлмәү китерде дип яза мәгълүмат чаралары. Романияда президент сайлауларында хәзер гел җитәкчесе Троян Басеску җиңде. Илнең сайлау бюросы Троян Басеску сайлауда 53% тавыш, аның көндәше Мирча Джоана 49.6% тавыш казанды дип хәбәр итте. Социал-демократик фирка башлыгы сайлау нәтиҗәләренә шик белдерде, харамлашулар турында әйтте. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләре Романияда икенче тур президент сайлаулары тулайым алганда оешма стандартларына туры килде дип белдерде. Шул ук вакытта күзәтүчеләр башлыгы Вадим Жданович канун бозулар турындагы шикаятьләрне кичекмәстән тикшерергә чакырды. Сайлау ларга кадәр үткәрелгән сораштыруларга караганда, тавыш бирүчеләрнең күбесе Джоанага тавыш бирергә җыена иде. Романияның яңа президенты премьер-министрны билгеләргә тиеш була. Яңа хөкүмәт оешкач кына ил халыкара валюта фонды белән кредит алу мәсьәләсендә сөйләшүләр башлаячак. Бахрейнде Татарстан катнашлыгында ислам шәшләүче инвестиция ширкәте төзелде. Бу шәригать канунларына нигезләнеп эшләүче беренче шундый ширкәт булачак дип хәбәр ителә. 2009 елның 7 декабрендә Манама шәһәрендә булган Бөтендөнья ислам банкы конференциясе кысаларында ислам корпорациясе һәм Татарстанның Lenovo ширкәте катнашлыгында оештыру җыелышы үтте. Татарстан хакимиятләреннән анда Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов булды. Чарада инвестицияләр өчен юнәлешләр дә билгеләнде. Аерым алганда инфраструктура, авыл хуҗалыгы, финанслар, күчемсез милек, табу һәм эшкәртү сәнәгате, энергия һәм хезмәт күрсәтү тармаклары турында сүз алып барылды дип әйтелә мәгълүмат чаралары өчен таратылган рәсми кагаздә. Казанда Идел Алтай конференциясе башлана. Бүген Татарстанда 1-нче Евразия далалары урта гасыр археологиясе корылтае һәм Идел Алтай Евразия мәдәнияте башлангычы дигән конференциясен башлады. Фәнни форумнар Татарстан Фәннәр академиясенең Идел Алтай программасы кысаларында бара. Аның нигезендә Алтай һәм Урал Идел буе халыкларының тарихын өйрәнү күздә тотыла. Казандагы чарага Россия, Украина, Беларусь, Молдова, Төркменстан, Болгарстан, Мажарстан, Монголия, Казахстан һәм Япония галимнәре киләчәк.
Дөнья яңалыклары белән Бикә Тимерова булды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Дүшәмбе көнне Копенгагенда 192 илнең вәкиле катнашында климат үзгәрүгә багышланган җыен ачылды. 12 көн барачак бу җыенда дөньяның җылынуына каршы тору юллары тикшереләчәк. Галимнәр тиешле чаралар күрелмәсә, бу җылыну аркасында киләчәктә төрле табигать казалары, су басулар, давыллар булырга мөмкин дип кисәтә. Тулырак мәгълүмат белән Али Гилми.
Берләшкән милләтләр оешмасы оештырган әлеге җыен Дания балаларының җырлавыннан башланып китте. Күрәсең, җыенны оештыручылар балалар тавышы белән киләчәккә өметне чагылдырырга теләгән. 192 елдан килгән делегат 12 көн буена дөньяда япма газларын киметү юлларын тикшерәчәк. Бу чараның әһәмиятен ассызыклап, киләсе атнада аларга йөзләп илнең җитәкчесе кушылырга җыена. Җыенда шулай ук төрле фәнни һәм хөкүмәттән бәйсез оешмалардан 15 меңләп күзәтүче катнаша. Дания премьер-министры Ларс Локе Расмуссен җыенны ачып, делегатлар алдында торган мәсьәләләрнең җитдилегенә басым ясарга тырышты.
Welcome to 2 weeks where we are to perform.
Алдагы ике атнада без сәясәттә иң кыен эшне башкарырга тиеш булачакбыз. Киләчәк проблемаларны кисәтү өчен авыр, ләкин кирәкле карарлар кабул итәргә.
In order to address mounting problems of the future.
Берләшкән милләтләр оешмасының галимнәр төркеме алдагы 10 елларда уртача температура 3 градуска артса, бу аяныч нәтиҗәләргә китерәчәк дип кисәтә. Иң яман фаразларда кытыпта бузлар эрү аркасында диңгезләрдә су күтәрелеп, яр буендагы шәһәрләр су астында калырга мөмкин диелә. Моннан тыш төрле урыннарда көчле давыллар, каядыр корылык көтелә. Нигездә дөнья җитәкчеләре төп мәсьәләдә уртача температураны 2 градустан да күбрәк арттырмаска дигән мәсьәләдә килеште дияргә була. Тик менә бу максатка ирешү юлларына килгәндә әлегә ачыклык юк. Җылылык артының төп сәбәбе саналган күмер газлары нигездә сәнәгать эшчәнлегеннән килә, ә бу эшчәнлек икътисади үсеш белән бәйле. Копенгаген җыены алдыннан күп кенә илләр күмер газын киметергә вәгъдә итте. Шул исәптән бу газны иң күп чыгаручы саналган Кушма Штатлар белән Кытайда. Ләкин һәр ил газның күләмен үзенчә саный һәм артык зур йөкләмәләр алырга теләми. Ярлы илләр чистарак технологиягә күчү өчен бай илләрдән ярдәм таләп итә. Шулай да, жиынны ұйыштырушылар оңай нәтижеге үмітлене. Бірләшкен Милләтләр ұйышмасының климат үшін жауаплы рәсмие Ива де Бер сүзләрінше, мұңаршы бір қошанда бұ қадар көбелінің бір юлы уәғде бергені болмаған. Копенгаген жиыны білән дүниада қызықсыны шақты зор, дүшәмбіде түрлі елдерді шығатырған 56 абыройлы басма өз жетекшілерін БМО тәғдим еткен чараларына хупларға үндеп ортақ мұражағат бастырды. Екшәмбіде 450-ләп делегат, БМО рәсмиләре һәм журналистлар күмір газын кимету ниетләрін күрсәтіп, Копенгагенға Брюссельдән машина білән келесі орынға тренгә отырып келді. Әмі Копенгагенның өзінде көпкіне делегатлар қопшы лимузиннарға отырып ерей. Көзетушілер фикірінше бұда іске ғадетлерінің әлі де күшілі хәм алда тұрған мақсатларының ауыр екенін көрсете. Копенгаген жиыны 18-ші декабрге қадар ішілешек.
Уфада Русия Федерал Казначылык идарәсе түрәләренә хөкем карарлары чыгарылды. Аларның берсенә 6 ел колония җәзасы, икенчесенә 4 еллык шартлы җәза бирелде. Уфада татар җыры яш башкаручылар бәйгесе үтте. Иң зур бүләкне Чакмагыштан Фидан Бикмурдин яулады. Татарстан тамашачылары да чараны карый алачак. Гала-концертны ТНВ телевидениесе төшереп алды. Тулырак итеп Фәнис Фәтхи сөйли.
Русия Федерал Казначылыгының Башкортстан идарәсенең элекке җитәкчесе Рената Скворцова белән аның элекке урынбасары Наталья Дмитриева өстеннән тикшерү эшләре тәмамланды һәм җинаят эшенә мәхкәмә карарлары игълан ителде. Әлеге эш Уфаның Ленин районы мәхкәмәсендә каралды. Башкортстан Казначылыгы түрәләре мутлашуларда һәм бюджет акчаларын шәхси мәнфәгатьләрендә куллануда гаепләнә. Мисал өчен Қазынашылық жетекшісі орынбасары Наталья Дмитриева бірнеше ел ішінде 4 миллион сумға яқын ақшаны өзләштіруде шикленілді. Бас жетекші Рената Скворцова білен оның бірнеше жинаят ғамәлі қылу ұшырағы ашықланған еді. Рената Скворцова ісе орынбасарының мұтлықларына көз емеп қына қарамаған, өзі де оңа бұлышлық еткен. 2007 жылда Рената Скворцова өзінің орынбасары білен Австрияға шәхси саяхатқа бара һәм барлық шығымдарын бюджет исәбеннән каплата. Бармаклары үз ягына кәкре булган түрәләр үстеннән мәхкәмә карары шундый. Наталья Дмитриева алдагы 6 ел гомерен колонияда үткәрәчәк. Рената Скворцовага 4 ел шартлы хөкем карары чыгарылды. Аның 2 елын сынау рәвешендә үтәчәк ул. Уфада 8-нче тапкыр оештырылган Туган тел 2009 татар җыры бәйгесенең йомаклау өлеше булып үтте. 50-дән артык яш башкаручы катнашкан ярышма яңа талантларны ачыклады. 16 яшьтән 35 яшькә кадәр аралыктагы һәвәскәрләр көчтән ашты бу бәйгедә. Бик оста җырлаучылар байтак иде. Шуңа күрә дә журига да иң-иңнәрне сайлау җиңел булмагандыр. Шулай да финал өлешенә 25 яш башкаручы сайлап алынды. Гала-концерт Башкортстан дәүләт филармониясында үтте. Журига танылган татар җырчысы Нәзифә Кадырова рәислек итте. Анда шулай ук күренекле җырчы Идрис Газиев, җыр мөгаллимнәре Светлана Слегузова белән Лера Фатыхова һәм композитор Алик Лукманов та яш башкаручыларга бәя бирде. Конкурсантлар ике татар халык җырын һәм ике автор җырын башкарып үз осталыкларын күрсәтте. Бәйгенең иң зур бүләген гран-прины Чакмагыш районыннан татар егете Фидан Бикмурзин яулады. Беренче урынны Балташ районыннан Эльвира Хаматнурова белән Ырымбур өлкәсеннән килгән Руслан Хисаметдинов бөлеште. Икенче премияга да ике кеше лайык булды. Дүртели районыннан Гүлназ Кашапова белән Бүздәктән Сердар Аразмурадов. Үшінші урынны жюри ағзалары бір юлы 6 кешегә бирегә булды. Шишмә районыннан Резида Галиахматова, Салават шәһәреннән Лилия Муллагалиева, Ауырғазы районыннан Артур Валиев, Бакалыдан Илнур Назаров, Балташтан Рүстәм Гайнетдинов һәм Бүздәктән Рүстәм Шәрифҗанов 3-нче урынны уртаклаштылар. Гала-концертны Казаннан килгән Татарстан Яңа гасыр телевидение каналы журналистлары тулысынча тасмага төшереп алды. Шушы бәйгене оештыру комитеты рәисе, Бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы даими вәкиле, танылган композитор Алик Лукманов сүзләренчә, быелгы бәйге чын-чынлап татар яшьләре арасында яңа талантлар барлыгын ачыклаган. Алик әфәнде белмей әйтмидер, чөнки нәкъ менә ул Шушы бәйгенең беренчесеннән әлегесенә кадәр оештырып, әзерләп йөргән кеше. Гала-концертта финалга чыккан яш башкаручылар белән бергә күренекле җырчы Идрис Газиев, яш җырчылар Гүлназ Мөхәммәдиев белән Гүлназ Биктимирова, Яңаул районыннан тальянчылар ансамбле һәм Татарстаннан килгән кунаклар Казан бию ансамбле чыгыш ясады. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Узган атна ахырында Мәскәү өлкәсе Татар милли мәдәни мөхтәрияте үзенең 10 еллыгын зурлап бәйрәм итте. Мәскәү шәһәре татарлары милли мәдәни мөхтәриятендә күптән түгел чыккан икегә бүленү җанҗалы сүрәтендә өлкә татарларының бәйрәмендә оешканлык һәм нәтиҗәле эшчәнлек күзәтелде, ди әлеге чарада булган хәбәрчебез Нәзифә Кәримова.
Алар бу бәйрәмгә зур уңышлар белән килгән. Мәскәү өлкәсе татарлары дип аталган зур күләмле энциклопедияда нәшер ителгән. Күп шәһәрләрдә якшәмбе мәктәпләре эшләп килә, яңа мәчетләр төзелә. Хәтта Мәскәү өлкәсе хәрби бүлекчәләре белән даими элемтәләре дә бар аларның. Алар анда солдат хезмәтендә булган татар егетләре белән очрашып торалар, ярдәм итәләр. Милли мәдәни мөхтәрият җитәкчесе Фәрит Мөхтәсаров 10 ел элек Мәскәү өлкәсендә бер генә татар, мин генә бардыр дип уйлаган идем. Ләкин биредә әле рәсми саннарга караганда гына да 60 меңгә якын татар кешесе яши икән диде. Һәм 10 ел буена татарларны барлау 20гә якын шәһәрдә милли мәдәни мөхтәрият бүлекчәләре оештыруга китергән. Иң мөһиме, бүгенге көндә алар эшлиләр һәм әйтеп китәрлек уңышлары да бар. Бары тик Мәскәү өлкәсе якшәмбе мәктәпләре оештыра торган татар теле олимпиадалары, татар композиторлары әсәрләрен пропагандалауда үз өлешен керткән музыкаль фестивальләр, Мәскәү өлкәсе сабантуйлары бу эшләгән эшләрнең зур булмаган бер өлеше генә. Аларның үз артистлары да бар. 5 декабрьдә Мәскәү өлкәсе мәдәният сарайында узган 10 еллыкка багышланган кичәдә чыгыш ясаучы җырчы, биюче музыкантлар барысы да Мәскәү өлкәсенең үз артистлары иде. Уңышлар әлбәттә бу шурында барлыкка килми, ул оештыручының сәләтенә бәйләнгән. Фәрит Мөхтәсаров бүгенге көндә Мәскәү өлкәсендә билгеле шәхес. Ул Мәскәү өлкәсенең иҗтимагый пулат әгъзасы да. Милли мәдәни мөхтәриятны 10 еллыгы белән котларга килүчеләр арасында рәсмиләрдән дә вәкилләр күп иде. Алар арасында булган Мәскәү өлкәсе мәдәният министры урынбасары Ратникова, безнең иҗтимагый пулатта гына ике татар кешесе бар. Татарлар белән тыгыз бәйләнештә эшлибез диде. Һәм Мәскәү өлкәсе милли мәдәни мөхтәриятының күп кенә активистларына Мәскәү өлкәсе губернаторының бүләкләрен мактау грамоталарын да тапшырды. Ул көнне Мәскәү өлкәсе милли мәдәни мөхтәрияте бүләкләренә федераль автономия рәисе, Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гилметдинов, Татарстанның вәкаләтле вәкил урынбасары Алмаз Фәйзуллин кулыннан да, шулай ук бөтен дөнья татар конгрессыннан да алды. Котлаулар белән бик күп төрле оешмалардан, хәтта бөтен Россия халыклары ассамблеясыннан да килгән иделәр. Ассамблея вәкиле милләте белән тувалы булган Ондар Чимит Даржу, тарихка карасаң, заманында татар халкы Кытайның, Монголияның яртысын биләп торган, Алтай якларын әйтмим дә инде, хәтта Байкал күле дә, Байкул, татар күле бит дип, саван туйларында башка халыклар өчен дә зур бәйрәм дип атады. Мәскәү өлкәсе милли мәдәни мөхтәриятының 10 еллык бәйрәме белән Мәскәү өлкәсе күршеләре Тверь, Кострома, Смоленск, Иваново, Ярославль шәһәреннән килгән татар милли оешма вәкилләре дә котлады. Шушы котлаулардан соң бөтен Россия бары тик татарлардан гына торадыр шикелле булып китте. Мәскәү өлкәсе милли мәдәни мөхтәрияте белән тыгыз мөнәсәбәттә эш алып барган бөтен дөнья татар конгрессы вәкиле Фәрит Уразаев, бердәмлек булган җирдә эш бар, эш булган җирдә бердәмлек бар диде. Аның үзен дә тыңлап китик әле.
Мәскәү өлкәсендәге милли мәдәни мөхтәрият үзенең эшен системалы рәвештә тәртипкә салып, методологик нигезгә куеп алып барыла. Монда мәдәни блокта, мәгариф блогыда, рухи, дини блокта, һәм шулай ук экономик блокта формалашып килә. Күпмедер күләмдә бөтен шәһәрләрдә автономияның структуралары булдырылган. Мәдәни мероприятиялар федераль сабантуй принципында шәһәрдән шәһәргә, районнан районга күчеп, ел саен уздырыла. Татарстан белән бик көчле багланышларда тору, конгресс белән эшенлеге ту һәм үзләренең тәҗрибәсен кушып башка регионнарга һәм Мәскәү шәһәренә дә бирлек дәрәҗәдә эшләр баралар. Күренеп тора, эш булган җирдә бердәмлек бар. Бердәмлек булган җирдә эш бар. Шуңа күрә мин аларга эшләрендә киләчәккә уңышлар телим. Шушы бәрәкәтләрен югалтмасыннар, татарлыклары белән горурлансыннар. Мәскәү һәм Мәскәү өлкәсендә милләтара багланышлар эшчәнлегенә зур өлеш кертәләр. Мәскәүнең үзендә милләтара багланышлар ничек була, киләчәктә Рәсәйдә дә милләтара багланышлар шундый булачак. Шуңа мин бик шатмын.
Сез Фәрит Уразаевны ишеттегез. 10 ел ишендә башкарган эшләреннән Фәрит Мөхтәсаров үзе дә канәгать шикелле.
Ну, кыска гына әйткәндә инде, без оешканда әле Мәскәү өлкәсендә савантуйлар уздырып йөрербез дип уйламаган идек. Бүгенге көндә савантуйлар уздырабыз ел саен. Бу савантуйбызның хәрәкәт шикелле бер районнан икенче районга йөри. Без Мәскәү өлкәсе халкын үзебезнең шул культура белән таныштырабыз савантуй аркасында. Савантуй аркасында. Аннан соң уздырабыз Мәскәү өлкәсендә фестиваль. Ул балачакларны, Мәскәү өлкәсендә балачакларны җыеп, алар безнең татар композиторының бер әсәрен уйнайлар. Һәм аларга бүләкләр бирәбез. Һәм булар бөтенесе дә культура министры белән бергә алып барыла бу эшләр.
Фәрит әфәндедән бу бәйрәм белән сезне котларга күп төрле өлкәләрдән килгәннәр. Алар белән бәйләнешләр кайдан дип тә сорадык.
Тыгыз элемтә, чөнки без алар белән дус инде күптән, Казанда очрашып торабыз ел саен. Менә озакламай, менә бер аттадан Казанда шулай ук очрашу була. Бөтен дөнья татар көн башкарма комитеты аркылы. Шунда безнең танышкан бөтен дуслар, яхшы дуслар һәм бу үзебезнең очрашуны уздырганда да мин инде шушы якын тирәдәге, русча әйткәндә, центральный федеральный округтагы да татарларны бөтен җирәгә исәп булар иде. Һәм без аларны бөтен җирәгә чакырдык, кем килеп алды. Ну, бүтәнчесе дә килде диярлек менә шушы көнгә. Чөнки менә алар белән безгә элемтәне алып барырга кирәк. Алып барырга культура ягыннан да, эш ягыннан да алып барырга кирәк. Шуны бүтәнчесе алып барачакбыз.
Ә инде рәсми оешмалар ягыннан мөнәсәбәт ничек? Аяк чалмыйлармы дигәнгә Фәрит әфәнде.
Аяк чалулар юк, ярдәм итү бара, чөнки мин менә чыгыш ясаганда да әйттем, культура министрлыгы да, икенче анда министрлыклар белән дә алар менә монда бүтәнчесе килделәр. Алар белән без бик дус эшләйбез, һәм конструктив эшләйбез. Шуңа күрә безнең арада бер нинди теге парапсидә йөрмәй, дусларча гына яшибез, дусларча эшләйбез, бер-беребезне аңлайбыз.
Сез Фәрит Мөхтәсаровны тыңладыгыз. Шулай итеп, Мәскәү өлкәсе милли мәдәни мөхтәрияте үзенең 10 еллыгын бәйрәм итеп, хисаплары, башкарган эшләре, бердәмлекләре белән үрнәк булып, Мәскәүләргә дә бер дәрес бирде дип әйтергә була. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Самар өлкәсенең Елхау районында урнашкан Куры Әбрәли авылы халкы күп кенә башка татар авыллары кебек ничек тә булса авыр икътисади хәлдә исән калырга тырыша. Авыл укытучысы Әмир Хәсәнов мәктәп булганда әлегә авыл торкалып бетми тора ди. Татар дөньясы хәбәрләре белән Азатлык радиосы аша танышып баручы Хәсәновны бүген шулай ук глобальләшү чорында татар халкының югалып калмавы мәсьәләләре дә борчый. Аның белән Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйләшә.
Шәхесләр шикелле авыллар да үзләренең икътисади хәлләре белән аерылалар. Аларга да бай, уртача, ярлы мөһере суарга була. Өлкәнең Елхау районында урнашкан Куры Әбрәли дә урталыкта. Биредә катнаш халык яши. Әңгәмәдәшебез Әмир әфәнде дә уртача тормыш алып баручылар исемлегендә. Ни социализм, ни капитализм булмаган Әбрәлидә халык ничек көн күрә дигәнгә мондый җавап ишеттем.
Безнең җирләрне күбесен халык сатты фирма Биатонга. Шул җирләрне обрабатывает ТЧЧ, сыре, урожай ала шул фирма Биатон. Ничек яшиләр кешеләр? Кем терлек тота, кем шәһәрдә эшли, кем ягыда эшли. Шулай тора кеше. Халык. Бер еш исе кемдә йөриләр, кем Буянда эшли, кем Тольяттида эшли, кем Самарада эшли. Бер еш исе бер атнага китәләр шулай. Кем сторож булып охранада эшли шулай.
Ирләр инде.
Да, ирләр. Кыскатын бер еш исе кондукторлар булып шәһәрдә мин эшлиләр.
Балалары кем карый?
Балалары или апалары белән тора, или әбиләре белән тора шулай.
Ойды яшелчә, җиләк җимеш, төрле гасыры.
Төрле гасырылар, кем ничек вот шулай. kim satu ite, mani sıyırlar satarlar da, satarlar erimçek, kaymak, set, ip satarlar, rınık kayıtlar, şular yaşıyorlar.
Elik bir tane halk şehirge gelip nişeler yıldırgaçtan fatir alu ömüte var. Ha bir tane de andi variantlar yok bu mu?
Şehirler birleşse Tolyatti'den, Samara'dan kilel katalar da iyi daçı alalar, iyi taralar, cayın taralar şulay.
Ağulda.
Da ağulda taralar. Daçı da. Çerçep bakçalarını şu berengi çerçeler. O iş fruktu.
Jilek.
Jilek ciyarlar, gimbe ciyarlar şulay. Yaşıyorlar.
Ya, mana sizin ауылда хәзер ауылда йортлар ничә соңгы саталар инде?
Ну, прим анда 70-тен, например, иң яхшы булса, бер званы мине бер квартираны саттылар 1.5 миллионга. Ә булай 25 мең, 50 мең, 100 мең, 200 мең шулай. Да, бәсе соңгы.
Ярый, шәһәрдә пенсияга чыккачтан кире авылга кайтып урнашучылар юк булсын?
Ну, бар, яганыклар. Кемнең возможности юк, мәни, акчалар әз, акчалар да сатып алалар да торалар. Пенсияда да эшлиләр җирдә.
Мән авыл яшәячәк үлмәйен.
Авыл тора пока мәктәп бар, пока җир бар, пока эш бар. Мәктәпне таратсалар, бетерсәләр, авыл бетә. Шул гына калдырар калап пока.
Мәктәптә ничә бала укый һәм балалар бакчасында ничә бала йөри? Перспектива киләчәктә.
Мәктәптә пока безнең мәктәбендә 9 класслы мәктәбендә 53 кеше укый. Балалар бакчасында 20 бала примерно шулай йөриләр.
Якын 5 елда мәктәп әле яшәр дигәнебез бар инде ата.
Да, 5 елга әле укучылар бар, Аллага шөкер. Алла теләсә.
Авылда Азатлык радиосының тапшыруларын тыңлыйсызмы?
Радио аша тыңлыйм бик яхшы мин Азатлык радиосы.
Шәһәрдә халык зырлана Азатлык радиосы шатыр бутыр килә дип. Авыл җирендә дулкынны бозалармы юкмы?
Шәһәр авыл тирәсендә ишетелә, нормаль ишетелә.
Да. Кайсы вакытларда тыңлыйсың инде?
Кичен.
Менә сиңа укытучы буларак, тарих укытучы буларак, татар буларак, Азатлык радиосы сиңа нәрсәләр бирә? Һәм Азатлык радиосы я толкынды яңгыраган мәгълүматны башка чыганактан таба аласыңмы син, юкмы?
Ул радиода бик күп передачалар. Татарлар милли тормышы турында, татар арасында, Россия буенда, кайсы татарлар ничек яшиләр, дөньяда ничек татарлар яшиләр, бик кызыклы, бик яхшы.
Менә тагын нәрсәләр ишетергә теләр иң Азатлык радиосында, нәрсәләр җитешеп бетми синең өчен?
Күбрәк политика, экономика, культура, мәдәният турында шундый темаларны күбрәк тапшырсалар иде. Якшы булыр иде.
Политика мәсьәләсендә.
Политика, культура, обычаи, традиции, глобализм проблемалары, милләт белән глобализм ничек безгә халык булып калырга шул процессларда, ничек безгә үзебезне югатмаска шул проблемалар тоже.
Димәк, глобализация килә, барыбер юкка чыгабыз дип елып кына утырырга түгел, глобализация чорында син үзенә күрә Азатлык дулкынында киңәшләр китәсең килә. Глобализация һәм милләтне ничек сакларга? Бу галимнәр чыгышы булырга тиештер бит инде.
Шулай галимнәр, экономистлар, этнографлар, шундый белем кешеләре чтобы күбрәк ясасын. Да.
Сез Самара өлкәсенең Елкав районында урнашкан Куру Әбрәлидә яшәүче Әмир әфәнде Хасян белән әңгәмә ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самара.
Кадерле тыңлаучылар, тапшыруларыбызның радио алгычларда яңгырау сыйфатын яхшырту максатында 7 декабрьдән кичке һәм иртәнге тапшыруларыбызның кайбер яшьлыклары үзгәртелде. Киләчәктә тапшыруларыбызны тыңлау уңайлырак булсын өчен безнең яшьлыкларны язып алу мөмкин. Азатлык радиосының 1 сәгатьлек тапшыруын Казан вакыты белән кичке 7-дә 49 метрлы дулкынның 5895 яшьлыгында һәм 41 метрның 7380 яшьлыгында тыңлый аласыз. Шулык күнне тапшырубыз кишке 11-дә 41 метрлык кыска дулкында 7470 ишлыгында кабатлана. Әгәр тапшырубызны кишен ишетми калсагыз, аны 2-нче көнне иртән тыңлап була. Иртәнге тапшырулар Казан вакыты белән иртәнге 7-дә 49 метрның 5940 һәм 41 метрның 7220 ишлыгында һәм сәгать 9-да 25 метрлы кыска дулкынның 11730 ишлыгында кабатлана. Азатлык радиосы тапшыруларын кыска дулкыннарда интернет һәм ИРШ-ны аша тыңлау турында тулы мәгълүматны интернеттагы сәхифәбездә таба аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Бүгінгі тапшыруыбыз шуның білән тәмәм, аны Прагадағы студияда Наиф Акмал алып барды. Сізге исәнлік һәм именлік тілейбіз, сау болығыз.